Бишкекте саат 6:12 май, аба толкунунда Азаттык радиосу. Укук адилеттигин камсыздоодогу конституциялык соттун ролу Бишкектеги жыйында талкууланды. Саудия падышасы Кемп Дэвид саммитине эмне үчүн барбайт? Мелис Турсуниязов 27 жыл мурда 5 жылга жазыксыз соттолгонун далилдей алды.
Себеп дегенде мен муну кылган эмесмин. Мына тергөө жаңы ачылган жагдайдагы 1,5 жыл тергөөнүн учурунда уже аныктады менин толук күнөөмүн жоктугун.
Мектеп окуучуларынын республикалык көркөм окуу сынагы кандай өтүлдү?
Ошол сөздүн маанисин ички туруп менен, жүрөк менен сезип анан кийин угармандарга жеткирүү деген бул өтө чоң өнөр.
Бул темаларды азыркы программабыздан угасыздар. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар. Оболу жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкулу уулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Непалдын аймагындагы жаңы зилзаладан бир нече адамдын өмүрү кыйылды. Учурдагы расмий маалымат караганда бүгүнкү зилзаладан кеминде 41 киши мерт болду. Алардын 35 Непалдын, 4 Индиянын, 1 Тибеттин тургундары. Непал бийликтери мындан тышкары миңдей киши жаракаттагандыгын кабарлашты. АКШнын геологиялык кызматынын эсебинде бүгүн түшү болгондон кийинки зилзаланын күчү Рихтер таякчасы боюнча 7.04 балга жетти. Зилзала борбор катманы менен Эверест тоосунун ортосунда Кытай менен чек арага жакын аймакта болду. Жер силкинүүсүнүн күчү коңшу Индия менен Бангладеште да сезилди. Катуу зилзалага Непал буга чейин да кабылган эле 25 апрелдеги жер силкинүүсүнөн 8150 ашуун киши өлүп 17860 ашууну жаракат алган болчу. Орусия Украинанын чыгышындагы урушторда 200 ашуун аскерин жоготкон. Бул тууралуу орусиялык оппозициячыл саясатчы маркум Борис Немцовдун бүгүн жарыяланган баяндамасында айтылат. Путин согуш жатылган баяндаманы бүгүн коомчулукка Немцовдун жакын саналаштары жарыялашты. Бул сенсациялуу табылгалар жана маалыматтар тууралуу доклад эмес. Бул орусиялыктар маалыматтарды салыштырып, чынында эмне болуп жаткандыгын түшүнүш үчүн доклад. Анткени пропаганда абдан күчтүү иштегендиктен жана одоро бурмалагандыктан ачык булактар менен интернеттеги фактыларда жарандарга жыйынтык чыгарууга мүмкүндүк бербөө, деди мурдагы премьер министр Михаил Качанов. Анда келтирилген маалыматтарга караганда Орусия Украинанын чыгышындагы урушторда кеминде 220 аскерин жоготкон, ал эми жикчилерди колдоо үчүн 53 миллиард рубльден ашуун каражат коротту. Баяндамада айтылгандай, орус өкмөтү былтыр Украинада катышкан аскерлерине 2 миллион рубльден компенсация төлөгөн. Ошол учурда алардын үй бүлөлөрү муну жашыруун кармоого милдеттенме алган, ал эми быйыл катышкан аскерлерге мындай компенсация берилет элек. Баяндамада белгиленгендей, Украинага жөнөтүлгөн орус аскерлери мунун алдында армиянын катарынан расмий чыгышкан. Бул чаралар расмий Москванын Украина чыгышында орус аскерлери бардыгын жашыруу аргасы болушу мүмкүн. Кремлдин сынчысы Борис Немцов бул баяндамасын даярдап жүргөн кезинде 23 февралда Москвада атып өлтүрүлгөн. Кремль баяндамада айтылгандарга карата азырынча реакция жасай элек. АКШ мамлекеттик катчысы Орусияга келди. Джон Керри Сочиде бүгүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөштүрдү өткөрүүдө. АКШ мам катчысы Сочиде бүгүн орус президенти Владимир Путин менен да жолукканын жатат. Анда Украина менен Сириядагы жаңжалдарды саясий жөнгөрүнүн жолдору талкууланат деп күтүлүүдө. Азыркы сапар АКШ мамлекеттик катчысынын Орусияга соңку 2 жыл ичинде биринчи ирет келиши. Сочидеги сүйлөштөргө тушташ Украина армиясы өлкө чыгышындагы урушторда алар акыркы 24 саат ичинде 3 аскерин жоготуп, бирөөсү жаракат алганын кабарлады. АКШ мамлекеттик катчысы орус бийликтери менен Сириядагы кырдаалда талкууламакчы. Кыргызстанда ички иштер министрлиги экстремисттелген уюмдардын ишмердигине байланышкан соңку маалыматтарды ачыктады. Кыргызстанда андай уюмдардын мүчөсү деген шек менен 1819 адам катталган. Бул туурасында ИИНдин 10-чу башкармалыгынын башчысы Рафик Мамметалиев бүгүнкү маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында бул адамдар Хизбут Тахрир, Салафия, Жамаат ал жихат сыяктуу бир катар уюмдарга мүчө болгондор. 2015 жылдан бери ички иштер органдары тарабынан өлкө жүргүзүлгөн текшерүү иштердин жыйынтыгында диний экстремизмди таратуу боюнча 172 факт катталып, диний экстремисттик маанайдагы 4700 ашуун материалдар алынган. Бүгүнкү күндө интернеттеги 32 маалыматтык порталдарында, социалдык тармактарда экстремисттик, сепаратисттик жана террористтик маанайдагы материалдарды аныктоо боюнча мониторинг жүргүзүлүп жатат. Ошто таксистерди өлтүрдүп шектергендер кармалды. Ош облустук жана шаардык милициясы менен Кара Суу райондук милициясынын кызматкерлери оор кылмышка шектүү топту колго түшүрдү. Алдын ала маалыматтарга караганда Араван районунун 93-91 жылы туулган 3 тургуну 7 майда Ош шаарынан Кара Суу районун көздөй такси жалдап, бирок орто жолдо айдоочуну муунтуп өлтүрүшкөн. Айдоочунун сөөгү 9 майда табылып, анын артынан эле кылмышка шектүүлөр колго түшүрүлдү. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө бул топтун жыл башында болгон кылмышка дагы тиешеси бардыгы аныкталды. Кылмышка шектүүлөр январь айында Ош шаарында дагы бир таксиге кол салып, жанындагы буюмдарын тоноп кетишкен. Мектепти бүтүрүү кечелери кафе ресторандарда өткөрүлбөйт. Билим берүү министри Эльвира Сариеванын билдиргенине караганда, мектептерде окуу жылынын аяктарына байланыштуу директорлорго майрамдык иш-чараларды өткөрүү үчүн акча чогултууга тыюу салынат. Мындан тышкары өткөн жылдагыдай эле бүтүрүү кечелерин кафе ресторандарда белгилөөгө салынган тыюу узартылмакчы. Министрдин айтымында мындай аракеттер окуучулардын коопсуздугун сактоо үчүн көрүлүүдө. Өткөн жылы Бишкекте бир күн ичинде эле мектеп бүтүрүүчүлөрдүн катышуусунда 20 жол кырсыгы катталган. Быйылкы окуу жылы 25 майда эмес 29 майда аяктайт. 9-11 класстын окуучуларына аттестат тапшыруу салтанаты 20-22 июнь күндөргө мерчемделүүдө. Амирбек.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Улан Алымкул уулу тааныштырууда. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 13 майда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр төгөт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйүр өндө түнкүсүн 12-17, күндүзү 17-22 градус. Талас өрөөндө түнкүсүн 10-15, күндүзү 17-22. Ош Жалал Абад облустарында болсо түнкүсүн 12-17, күндүзү 19-24 градус. Баткен облусунда түнкүсүн 11-16, күндүзү 18-23 градус. Ысык көл айдыңында түнкүсүн 8-13, күндүзү 16-21. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүзү 17-22. Ал эми Бишкекте түнкүсүн 15-17, күндүзү 19-21 градус жылуу болот деп билдирет метеорологдор. Ордолуу Бишкекте Европа кеңешинин Венециялык комиссиясы жергиликтүү жана чет элдик соттордун эксперттердин катышуусунда конституциялык сот ишинин маңызын талкуулады. Укуктун үстөмдүгүн камсыздоодогу конституциялык көзөмөлдүн ролун талкуулоо учурунда конституциялык палатаны сот тармагынан чыгарып, өз алдынча кеңешме органын уюштуруу жана соттук президиум түзүү демилгелери сынга кабылды. Бул жыйын тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеп салат.
Жогорку кеңештеги Арнамыз фракциясынын жетекчиси Феликс Кулов менен КСДП фракциясынан депутат Галина Скрипкина баштаган демилгечи топ баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштарды иштеп чыккан. Алардын арасынан эң эле маанилүүсү сот тармагына байланыштуу. Аталган долбоорго ылайык жалпы сотторду шайлоо мындан ары соттук президиум аркылуу сунушталып, президент көрсөтүп, андан соң гана парламент бекитет. Ошондой эле конституциялык палата жогорку соттун курамынан чыгарылып, өз алдынча кеңешме орган катары кайрадан түзүлмөкчү. Бул боюнча мыйзам долбоору парламенттен өтө турган болсо, жалпы элдик референдумга коюлушу мүмкүн. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев конституциялык палатанын ыйгарым укугун азайтуу демилгесинин көтөрүлүшү боюнча мына буларга токтолду.
Негизинен бизде ушул конституциялык сот болуп келген. Ушул конституциялык сот болуп калса эле жакшы болот эле. Бирок анын каршылары чыгып, мисалы конституциялык сот 20 жылда абдан көп туура эмес конституцияны бузуп чечимдерди чыгарганы үчүн акыркы ушул инстанция катары өзүн дискредитация кылып алган, конституциялык сот кандай көп бийлик бербеш керек деген күчтөр дагы бар. Ошондуктан биз бул маселеде мындай этият болуп Кыргызстандын кызыкчылыгын, Кыргызстандын өзгөчөлүгүн эске алып чечишибиз керек.
Ошол эле кезде Бишкекте өткөн төгөрөк үстөл жыйынында жаңыдан сунушталган бул демилге укуктануучулар менен саясаттануучулардын сынына кабылды. Конституциялык палатаны сот тутумунан чыгарып, кеңешме органга айлантуу анын ыйгарым укуктарын чектейт деген ой пикирлер талкууланды. Ошол эле кезде сунушталып жаткан баш мыйзамга өзгөртүүлөр сырттан атайын таңууланган долбоор болушу мүмкүн деген шектенүүлөр дагы үстөмдүк кылды. Анткени демилге ишке киргизиле турган болсо, анда бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулук бузулат деген чочулоолор айтылды. Жогорку кеңештин экс депутаты Эркин Алымбеков баш мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдүн кооптуу жагдай туурасында мына буларды белгиледи.
Өтө жогорку деңгээлде авторитардык бийлик системасындагы өлкөлөр менен кол кармашып дос болуп эгемендүүлүктү керек болсо четинен өткөрүп берип, биз ошол Россия тараптын мындайча айтканда саясаты менен жашап ошол жака багыт алып калганыбызды көргөзөт деп ойлойм. Бул конституцияны өзгөртүү боюнча демилге дагы туура эмес деп эсептейм. Экинчи, конституциялык палатаны сот статусунан кеңеш органына которуу дагы туура эмес деп эсептейм. Азыркы бийлик бир кишинин бийлигин, өз кызыкчылыгын жогору кое турган бийлик системасына багытталып алган үчүн бул эки демилге келип чыгып атат.
Бирок мындай дооматтарга баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү сунуштап жаткан парламенттеги демилгечи топ макул эмес. Алардын айтымында сот тармагы боюнча баш мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр андагы буга чейинки алешемдиктерди гана жөнгө салмакчы. Жогорку кеңештин Ар намыс фракциясынан депутат Эристина Кашкарова мында негизинен тескерисинче конституциялык палатанын ролу жогорулайт деген ишенимде.
Сейчас Конституционная палата, она сама по себе не существует. Она существует при Верховном суде, правильно?
Азыр Конституциялык палата өз алдынча эмес, ал жогорку соттун алдында. Мында тескеринче өз алдынча же көз карандысыз орган катары Конституциялык палатанын макамы жогорулайт. Бул демилге биздин депутаттар тарабынан көтөрүлүп, коомчулуктун талкуусуна коюлат. Мен билгенден буга чейин ал баштапкы негиздемеге 5 фракциянын лидери тең кол койгон.
В справке об основании есть подписи 5 лидеров фракции.
Антке менен жогорку соттун мурдагы төрагасы парламент депутаты Курманбек Осмонов баш мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдүн кооптуулугуна токтолду. Анын айтымында бул долбоор боюнча конституциялык палата сот тутумунан чыгарылып кеңешме орган катары гана кала турган болсо, анда анын мааниси төмөндөйт.
Бул демократиядан көп артка чегингендик болуп эсептелет. Анткени соттун чечими императивдик күчкө ээ. Кеңешүүчү органдын чечимин бары жогу дагы бирдей болуп калат. Мыйзам кабыл алып референдум өткөрөбүз. Референдум алып чыгабыз деп атат да. Бирде дагы эле баягы жөнөкөй карапайым элдин чуркөйлүгүнө ишенип атат да эми референдум болгондо референдум жакшы болот деп элди ишендиришке аракет кылып анан эл макул ура ура деп өткөрбөшү мүмкүн деген расчетта.
Талкуунун жүрүшүндө чечим кабыл алууда Венециялык комиссиянын конституциялык соттун ролун жогорулатуу боюнча буга чейинки берилген сунуштамаларын эске алуу жагы көтөрүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кезекте ушул темага арналган түзүүдөгү маек эмесе юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбашев менен кабарчы Шайырбек Эркин уулунун маегине назар салалыңыздар.
Рахмат, Бекбосун мырза, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы?
Саламатсыздарбы, угуп атам.
Жогорудагы радио баянда укуктук үстөмдүктү камсыздоодо конституциялык көзөмөлдүн ролун талкуулаган бүгүнкү жыйын тууралуу сөз болду. Ага сиз да катышкан экенсиз. Бирок жыйында негизинен баш мыйзамга кайрадан өзгөртүү киргизүү боюнча, асыраасе сот системасы боюнча бөлүккө өзгөртүү киргизүү тууралуу сунуштар талкууланган экен. Ушундай өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн зарылдыгы барбы сиздин оюңузча азыр?
Эми биринчиден баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү өтө зарыл, анткени баш мыйзам азыркы убакта иштебей калды. Коомдун көйгөйүнчө чалбай калды. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, мына бүгүнкү тегереги стол баягы Венеция комиссиясынын мүчөлөрү менен катышкан, бизде ошол баягы укуктун үстөмдүгүн орнотуу боюнча конституциялык контролдун ролу орду деген бул өтө актуалдуу маселе. Бул маселе боюнча болгондугуна чындыгында ушул конституциялык палатага ыраазычылык билдирсек болот, ошолор чакырган, жанагы биздин конокторго ыраазычылыкты айтып коюш керек да, бул өтө актуалдуу маселе. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе болсо, азыркы убактагы конституциялык палатанын макамын карап атышпайбы? Мисалы үчүн макам дегенимизди билем, кыргыздын сөзүгө статусун, абалын, положениясын, абалын карап атат. Туура бар экен, ушундай сунуштар бар экен, конституциялык палатанын кереги жок, конституциялык кеңешме керек бизге депчи. Бул Казакстанда ушундай болгон. Мына Казакстанда эң биринчи конституциялык сот болгон бизге окшоп эле, анан кийин аларды конституциялык кеңешме кылып коюшкан. Бул кеңеш болгондон кийин ал эч кандай соттук ыйгарым укуктары болбойт дагы, бул конституциялык контролдун маанисин, маңызын төмөн түшүрүп коет. Бул артка чегинүү деген бар да, анткени бизде эң Кыргызстандагы чоң маселе бул баш мыйзамдын баягы тиги аткарылбаган, анын начар болгондугу, ушул боюнча көп маселелер көтөрүлүп атпайбы? Ошон үчүн бул жерден кайра менин оюмча бул конституциялык сотту кайра восстановить этиш керек, кайра калыбына алып келиш керек, анын ыйгарым укуктарын такташ керек дагы. Баш мыйзам ушундай кылып киргизип туруп анан ошол боюнча, ошол баш мыйзамды эң биринчи оңол боюнча, баш оңол боюнча калган оңолбойт. Кыргызстандагы жанагы укуктук система ушул баш мыйзамга түздөн түз көз каранды. Ошон үчүн мен кайра ойлойт элем, ушу бизге конституциялык сот керек, бирок баягы тиги убагындагыдай тиги Акаевдин мөөнөтүн үчкө төрткө узарткандай конституциялык сот бизге эч кандай кереги жок. Анын тактап туруп ушундай кылып киргизсе анан ушул ишке ашаткан деп ойлойм.
Эгер мындай өзгөртүүлөр кабыл алынып калса эмнеге алып келиши мүмкүн? Жогоруда айтылгандай кооптондура турган жагдайлар жокпу?
Эгерде жогорку кеңештин азыркы тиги беш фракциясы айткандай конституциялык палата конституциялык совет болуп калса, ал карманный болуп калат да. андай баягы анын дагы тиги баш мыйзамды дагы чалдык үйдү чыгарганга бийликтин кээ бир өкүлдөрүн абдан жакшы шарпчылык кылат, ушугап келет да, эгерде булардын оюндагыдай болсо. Анткени ар бир бийлик, бийликтин өзүнүн жаратылышы ушундай, булар бийликке келгенден кийин ошо бийликти сактап калыш үчүн аракет кылышат дагы, анан сот системасын өзгөртүшөт, мыйзамды өзгөртөт, баш мыйзамды өзгөртөт, өзгөртткөндө өзүнөн да ылайыкта өзгөртөт. Бул боюнча Кыргызстанда мисалы үчүн мисал деген толтура, аны эч кандай эле эментиги далилдегенге аракет кылбай эле кое берет. Мына азыр шайлоого баратабыз, шайлоо боюнча мыйзамды кандай кылып өзгөртүштү, эми баш мыйзамдагы кандай кылып өзгөртүп атышат, мына ошону караш керек да. Ошон үчүн бирге баягы коомчулук, айрыкча граждандык коом деп атпайбызбы, мына ошо граждандык коом, жарандык коом өзүнүн үнүн айтыш керек.
Жогоруда сиз конституцияны өзгөртүү зарыл, азыркы баш мыйзам иштебей жатат деп айттыңыз, ага эмне себеп болуп жатат иштебей калганга?
Ага ошо жанагы баш мыйзам түшүп чыкканда ошонун идеология, ошонун структурасы себеп болуп калды да. Баш мыйзамдын, азыркы иштеп аткан баш мыйзамдын негизги идеологиясы бүткүл бийлик партияларга эч кандай жоопкерчилик болбосун деген негизде түзүлүп калганда мына ошо себеп болду.
Рахмат сизге. Биздин түзөөдөгү суроолорго юридик илимдеринин доктору, саясаттануучу Бекбосун Бөрүбашев жооп берди. Сөз кайрадан Прага студиясында. Амирбек.
Рахмат. Түз маекти Шайырбек Эркин уулу жүргүздү. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Непалда бүгүн кайра жер титиреп 41 адам курман болду. Орусия Украинанын чыгышындагы согушта 200'ден ашуун аскерин жоготкон. АКШнын мамлекеттик катчысы Орусияга келди. Кыргызстандан экстремисттик уюмдардын мүчөсү деген шек менен 1819 киши катталганын Ички иштер министрлиги билдирди. Ошто таксисттерди өлтүрдү деп шектелген адамдар кармалды. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 13-14 майда АКШ президенти Барак Обаманын Кемп Дэвиддеги резиденциясында Перс булагындагы кызматташуу кеңешине мүчө 6 мамлекеттин өкүлдөрү катышкан саммит өтөт. Бул жыйынга байкоочулар белгилегендей, береги өлкөлөрдүн Иран менен бакыбат 6 держава ортосундагы ядролук сүйлөшүүгө болгон мамилеси жана региондогу тегеранга жетеленме куралдуу топтордун коркунучу тескери таасир этүүдө. Бул саммит жөнүндө кенен сөз кылабыз. Президент Обама 2 күндүк жыйынды Ирандын ядролук программасы боюнча P5+1 форматындагы сүйлөшүү региондогу стабилдүүлүктү жана коопсуздукту дагы жакшыртат деп ишендирүү максатында чакырган эле. Бирок Перс булагындагы кызматташуу кеңешинин лидерлеринин көпчүлүгү АКШ Ирандын Сирия, Ливан, Йемендеги куралдуу топторду колдогонуна көңүл бурбай, Тегеран менен ядролук келишим түзүүгө өзгөчө маани берүүдө деп санашат. Ушундан улам алардын кээ бирөөлөрү Кемп Дэвид саммитинде АКШ алардын коопсуздугу үчүн кат жүзүндө кепилдик берүүсүн каалаган. Буга бирок Вашингтон макул болбой койду. Саммитке аталган уюмга кирген 6 өлкөдөн Кувейт менен Катардын гана лидерлери катышмакчы. АКШнын региондогу жакын союздашы Сауд Арабиясынын падышасы Салмандын ордуна жыйынга ханзада Мухаммед ибн Нафа бараары жекшемби күнү эле маалымдалды. Ошентип Салман Ак үйдөгү кездешүүдөн да баш тартты. Саудиянын тышкы иштер министри Адел Ал-Жубейринин айтымында падыша өлкөдө калып, Йемендеги Иран колдогон хусит козголоңчуларын бомбалоодогу 5 күндүк тыныгууга көз салат. Жыйында Омандын султаны Кабус бен Саид жана Бириккен Араб Эмирлигинин президенти Халиф ибн Зайд ал-Нахаян саламаттыгына байланыштуу келишпейт. Бахрейндин падышасы Хаммад ибн Иса ал-Халиф өз ордуна мураскерин жөнөттү. Талдоочулар менен дипломаттардын пикиринде көпчүлүк монархтардын Кемп Дэвидке келбегени Ирандын ядролук программасы жана региондогу таасири боюнча ортодогу карама-каршылыкты көрсөтөт. Америкалыктарды Ирандын ядролук проблемасы гана тынчсыздандырат. Алар Ирандын биз жашаган чөлкөмдөгү кырдаалга кийлигишкенин этибарга албайт, дейт Ал Араб жаңылыктар каналынын башчысы жана серепчиси Джамал Кашожжи. Бирок ал өлкө Иран менен 30-июнда кол коюлчу ядролук келишимге ылайык эл аралык санкция токтотулса, Тегеран батыш банктарында тоңдурулуп турган миллиарддаган долларын курал сатып алууга же чөлкөмдөгү жетеленме топторду каржылоого сарптай баштайт деп да кооптонушат. Аларды жоошутуу үчүн АКШ мамкатчысы Джон Керри 7 майда Эр-Риядта саудиялык өнөктөшү Ал Жубейр менен чогуу өткөргөн маалымат жыйынында мындай деген болчу.
We make clear that we remain
Ирандын чөлкөмдүү бейстабилдүү кылуучу аракеттери бизди тынчсыздандыргандыгын ачык сүйлөштүк. Мына ушундан келип, Ирандын ядролук куралдуу болуусуна жол бербөө биз өз досторубуз жана чөлкөмдөгү союздаштарыбыз менен Американын ошондой эле Перси булгундагы кызматташуу кеңешинин келечектеги коопсуздук мамилелерин аныктоочу иштерди уланта беребиз.
АКШлык расмий булактар алдагы өлкөлөрдүн көбүнүн лидерлеринин Кэмп Дэвид саммитине келбегени, алардын Обаманын дипломатиясына көңүлү толбогонун жышааналайт деген пикирге кошулбайт. Ак Үй билдиргендей, Обама эки арадагы мамиле илгерки калыбында экенин шаарданалоо үчүн 13 майда падыша Салман менен телефондон баарлашкан. Обаманын улуттук коопсуздук боюнча орун басар кеңешчиси Бен Родес болсо, Кэмп Дэвидке өлкөсүндө дал коопсуздукка жооп берген адамдар чогулууда дейт. Бирок атын атабаган батыштык дипломат Кэмп Дэвидке Саудия менен Бахрейндин падышаларынын келбегенин текебердик деп билет. Албетте, бул текеберленүү. Обама буга көз жумуп койбойт деп ойлойм. Ал ядролук келишимди каалайт. Бул анын көңүл чордоонунда турган иш дейт атын атабоону сураган дипломат Reuters агенттигине. Эми жергиликтүү темаларга өтөлү. Мелис Турсуниязов ак жеринен 5 жыл түрмөгө олтурганын 27 жыл өткөндөн кийин далилдеди. Ал 1988-жылы Жумгалда участкалык милиционер болуп иштеп турганда кылмышкерге мыйзамсыз ок чыгарган деп күнөөлөнүп 5 жылга кесилип кеткен болчу. Кейиштүү окуянын чоо жайын кабарчыбыз Улан Эгизбаевдан эстели.
Эми орусча айтканда подставной болуп калдым да. Подставил эми жаш барган сотрудник болчу. Ошо боюнча подставил.
Мындан туура 27 жыл мурдагы окуяны күнүгүнкүдөй сүрөттөп жаткан Мелис Турсуниязов азыр 52 жашта. Ал 1988-жылы ИИМ академиясын бүтүп Мингушта аймактык милиционер болуп иштеп жүргөн чакта баңгизат ташыган адамдарды кармайм деп өзү тузакка илинет. Ошентип Мелис Турсуниязов кокустуктан киши өлтүргөн, кызмат абалынан аша чапкан деген беренелер менен 5 жылга соттолуп, жаза мөөнөтүн Орушанын Нижний Тагилинде өткөрөт. Ал түрмөдө жатканда баңгизат менен шугулдангандар сенин күнөөң жок, бирок жашагың келсе түрмөдө тынч отур деп бир нече рет кат жолдошот. Арадан чейрек кылым өткөн соң күнөөсүз экенин сот аркылуу далилдөөгө белсенет. Ошентип адвокаттын жардамы менен 3 жыл бою чуркап жүрүп 27 жыл мурдагы адам өлтүрүүгө тиешеси жок экенин далилдөөгө жетишет.
Бул себеп менин ушу жүрөгүмдү өйүп ушунча жылдан бери ушундай дат менен жашап келатканым. Себеп дегенде мен өзүм билем, мен жалган жерден адам өлтүрдү деген жалааны мойнума илип жашап келатам. Мен ошону актанылгым келет. Себеп дегенде мен муну кылган эмесмин. Мына тергөө жаңашылган жагдайдагы 1.5 жыл тергөөнүн учурунда уже аныктады менин толук күнөөмдүн жоктугун. Азыр сот процесси ошону актабай созуп атат.
Мындай окуялар биринчи жолу болуп жаткан жок дейт Турсуниязовдун жактоочусу Күмүшбек Ыбыкеев. Ал буга чейин адам өлтүрүүгө шектелип 3.5 жыл тергөө абагында бейкүнөө отурган Шахида Аманбаеваны да актап чыкканын кубануу менен айтат. Анын кесиптик тажрыйбасы, кылмыш жаза мыйзамдары баарына тегиз иштебей тургандыгын көрсөткөн.
Башкаруу чарасын жана которуу деген оюнда келбейт, анткени айла жок айтышка төрөт, акча өнтүп атабы, акча бербегет, эмне үчүн ага колдонбойт. Андан оор кылмыштардын баарын кызматтагы эмелер башкаруу чарасын уйгама кылып атышат. Ошондой мындай тең колдонбогон учурлар көп да бул жерден.
Акыйкатчы институту убактылуу кармоочу жайларда бейкүнөө кармалып турган жарандар боюнча атайын баяндама жарыялаган. Анда жүздөгөн жарандар тергөө убактарда сот чечимин күтүп ден соолугунан ажырап жатканы айтылган. Акыйкатчы Бакыт Аманбаев кылмышка шектүүлөр убактылуу кармоочу жайларга 1 жылдан ашык кармалбашы керектигин белгилейт.
Кылмыш процессуалдык кодексинин 111-беренесинде тергөө учурунда атуулдарды 1 жылга чейин гана камакка алуу деп көрсөтүлгөн. Анан 1 жылдан өткөндөн кийин ал адамды бир да күн ал жерде камакка алууга мүмкүн эмес деп жазылган. Ал эми маселе сотко өткөрүлүп берилгенде бул маселеде так жазылбай калган.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, кылмышка шектүү жарандардын баш коргоо чарасынын үй камагына алуу, акчалай күрөө коюу сыяктуу 7 түрү колдонулат. Бирок көп учурда шектүүлөр дароо тергөө актарына камалышат. Айрым адистер тергөөчүлөр убактылуу кармоочу жайларда жарандардан пара талап кылат деп сындап келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкек шаарында мектеп окуучуларынын арасында республикалык көркөм окуу сынагы башталды. Быйыл экинчи рет өтүп жаткан сынакка аймактардагы мектептерден тандалып келген 40 окуучу катышууда. Конкурс нацистик Германиянын үстүнөн болгон улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата уюштурулган. Көркөм окуу сынагы кандай өтүп жатканын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов көрүп келди.
Конкурстун жобосу боюнча сынакка 7 жаштан 17 жашка чейинки мектеп окуучулары катышыш керек экен. Сахнада Чыңгыз Айтматовдун атадан калган туяк аңгемесин баяндап берип жаткан Азамат Билалов 9 жашта. Республикалык сынакка Жетөгүз районунун Кабак айылындагы Жумгалбек Аманбаев атындагы мектептен келиптир. Экинчи класста окуган Азамат сахнада аталган аңгемени баяндап да, андагы башкы каарман Абалбектин образын аткарып да жатты. Окуучулардын көркөм окуу чеберчилигине кесипкөй маданият өкүлдөрүнөн түзүлгөн жоон топ адистер баам салууда. Калыстар тобунун төрагасы, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Тынчтыкбек Нурманбетовдун айтымында, мында окулуп жаткан чыгармалар аркылуу кийинки муундун улуттук адабиятка жана эне тилине болгон мамилеси байкалат.
Кыргыздын көзгө басар классиктеринин айталы Сүйүнбай Эралиевдин, өзгөчө Сооронбай Жусуевдин Алакан деген уктуңар 4-5 бала көргөмө окуп берди. Андан кийин Жомарт Бөкөнбаевдин Кош Ала Тоо уулун кетти майданга, Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолунан монологдор. Негизинен ушул өсүп келе жаткан ошол 7 жаштан 17 жашка чейинки балдардын ушул адабиятка болгон мамилеси ушул бир жакшы жышаналуу жагына ооп көңүлгө толорлук.
Тынчтыкбек Нурманбетов мындан сырткары дээрлик ар бир окуучу аткарган чыгармаларын жөн гана кургак жаттап койбой, ага чын дилинен берилип таасирдүү саптарды айтып жаткандыг ыйлап залда отургандарды да таасирленткени аны толкундатканын жашырган жок. Анткен менен Калыстар тобунун дагы бир мүчөсү акын журналист Алтынбек Исмаиловдун айтымында, айрым окуучулар көркөм чыгармаларды тандаганда тематикалык жактан жаңылып калышкан экен.
Андан сырткары жакшылап ийлебей, жакшылап бышырбай, форма жагынан дагы мүчүлүштүк кетирип, ошол өзү окуп аткан көркөм чыгармага шайкеш келбеген форма кийгиздирип эле сахнага кой берип ийген. Андан сырткары баягы орусча айтканда монотонный, кыргызча айтканда бир өңчөйлүккө жол берип, ар бир сапка, ар бир куплетке, ар бир баягы окуяга жараша өзгөрүп турбастан бир деңгээлде, бир кылкада турган эле көркөм чыгармаларды окуп аткандар кездешти.
Сынактын негизги максаты мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана жаштардын сүйлөө маданиятын калыптандыруу. Бул тууралуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Эгенберди Эрматов айтты.
Бул көркөм окуунун өзүнүн табияты, өзүнүн стили, өзүнүн маани, маңызы, өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ар бир сөздү кандай жеткирүү керек, басымы менен, тынымы менен, ошол сөздүн маанисин ички туюм менен, жүрөк менен сезип анан кийин угармандарга жеткирүү деген бул өтө чоң өнөр, чечендик өнөрдүн бир чоң бир касиети бар да.
Эгенберди Эрматовдун айтымында, мектеп окуучуларын көркөм окуу боюнча калыптандыруу кээ бир тилдер үчүн эзелтен эле салтка айланган. Мисалы, Орусияда мындан 100 жыл илгери эле акындар көркөм ыр окуп жарышкан кечелер байма-бай өтүп турган. Кыргызстанда мектептер аралык көркөм окуу сынагы ушуну менен экинчи рет өтүп жатат. Аны мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы уюштурган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка материалдарды Азаттык радиосунун сайтынан да таап окусаңыздар болот. Дареги azattik.org же azattik.ge.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына Гоолуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Ушуну менен берүүбүздүн биринчи бөлүгү аяктады. Аны Прагадан Амирбек Азамоолу жүргүздү. Биз менен боло бериңиздер.